Blaðsíða 26. Anna Frank fæddist í Frankfurt am Main í Þýskalandi 12. júni 1929. Dagbókin hennar ein þekktasta dagbók allra tíma og dýrmæt heimild líf fólks sem reynd að forða sér undan ofsóknum nasista gegn geðingum í seinni heimstyrjöldinni. Anna byrjaði að skrifa dagbókina þegar hún var 13 ára og bókin hefur verið þýtt á fleiri en 50 tungumál. Skömmu eftir að Hitler komst til valda í Þýskalandi árið 1933 flúðu foreldrar Önnu Frank, Otto og Edith til Hollands með Önnu og systur hennar Margot. Árið 1940 réðust þjóðverjar inn í Holland og fjölskyldan fór í felur til að reyna að komast undan því að vera send í útrýmingabúðir. Þau fluttu af heimili sínu í júlí árið 1942 og inn í leynilega íbúð á háalofti í Amsterdam, þar sem þau földu sig með fleira fólki. Vinir þeirra útveguðu mat og aðra nauðsynjar, en einhver kom upp þau og Anna Frank og fjölskyldennar voru handtekin 4. ágúst 1944. Þau voru fyrst send í útrýmingabúðunar í Auschwitz í Póllandi, þar sem Edith lést. Anna og Margot voru síðan sendar í útrýmingabúðunar í Bergen-Belsen í Þýskalandi, þar sem þær dóu báðar úr taugaveiki í mars 1945. Faðir þeirra, Otto Frank, lifði af og fór aftur til Hollands þegar stríðinu lauk voru 1945. Þar fékk hann dagbók dóttur sinnar sem vinir fjölskyldunar höfðu geymt.